июль бүгүнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Студияда Айнура Жекша кызы. Президенттин жакын адамдарынын бири саналган экс-министр Динара Кутманованын камалышы эмнеден кабар берет? Кыргызстандагы майнинг фермалар энергетика тармагына күч келтирбестен иштей алабы?
Энергетиктер түшүндүрүп берсе, мисалы, журналисттерге, бизге түшүндүрүп берсе, анда биз айтмакбыз, анда туура кылып атпайбыз. Наоборот, бул деген жана излишкалар жөнүндө күйүп кетпейли, акча болуп, бизге бюджетке түшүп атат деп түшүнөбүз да.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Бул соңку жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинабий уулу тааныштырат.
28 июлда кечинде орусиялык күчтөр Украинанын аймагында ракеталык аткылоолорун улантты. Днепрге атылган ракета көп кабаттуу турак жайга тийген жергиликтүү тургундар жана жалпыга маалымдоо каражаттары Запорожьеде дагы жарылуу болгонун билдиришкенин Свобода жазды. Днепрдеги ракеталык соккудан 9 киши жабыркаган, алардын 2 балдар болгон жерине тартылган видеодо турак үйдүн жогорку кабаттары зыян тартканын көрүүгө болот. Чабуул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы маалымат берип, турак үйлөрдөн тышкары Днепрде Украинанын коопсуздук кызматынын административдик имараты дагы жабыркаганын билдирди. Украинанын башкы прокуратурасы бул аткылоолордон кийин согуш мыйзамдарын бузууга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Алар да өздөрүн Донецкелдик республикасы деп атап алган топтун Орусия дайындаган башчылыгы Донецкнын борборунда дагы жарылуу болгонун, анда бир адам набыт кетип, 8 жараат алганын билдирди. Киев күн сайын Украинанын аймагын орус күчтөрү аткылап жатканын айтса, Москва бул дооматтарды четке кагып келет. Бишкек шаарында киши өлтүрүүгө шек саналып 1991 жылы туулган жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынын басмасөз кызматы билдиргенде 28 июлда саат кечки 9:40 чамасында Бишкектин Жал кеч районунда бир аял казы болгону тууралуу шаардык милицияга кабар түшкөн. Маалыматта ал киши колду болгону, медициналык жардам көрсөтүлгөнгө чейин эле үзүлүп кеткени айтылат. Милиция билдиргендей, маркум 1983 жылы туулган ШМ аттуу жаран экени, анын денесине оор залал келтирилгени аныкталганы жазылган. Ленин райондук милициясы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү менен кылмыш ишин козгоду. Кармалган шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө уланууда. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары шектүү милицияда ал эми каза болгон аял атайын кызматта иштегенин жазышты. Бирок Ленин милициясы кармалган киши ички иштер министрлигинде иштебегенин маалымдады. Атайын кызмат бул тууралуу комментарий бере элек. Бүгүн 29 июлда Бишкек шаарындагы Дордой жана анын аймагында жайгашкан Алкан базарына бомба коюлганы тууралуу маалымат түшкөн. Бишкектин Свердлов райондук милициясынын билдиргендей, базардагы соодагерлер менен кардарлар сыртка чыгарылган. Райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу базардын аймагын курчоого алып, ички иштер министрлигинин кинологдору иштеди. Соңунда жардыргач коюлганы боюнча маалымат ырасталбаганы маалым болду. Мындай көрүнүш 21 июлда дагы Алкан базарында болгон. Соодагерлер жана кардарлар чыгарып, анда дагы кинологдор менен саперлор издөө иштерин жүргүзгөн. Кийин шаардык милиция түшкөн маалымат ырасталбаганын билдирген болчу. Президент Садыр Жапаров Саат өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ипотекалык турак жайларды куруу боюнча мыйзамга кол койду. Анда 23 жылдын 24 апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган Кыргызстан менен Саат өнүктүрүү фондунун ортосундагы турак жайды каржылоо долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам болгон. Бул 29 июнда Жогорку Кеңеште кабыл алынган. 24 апрелде Бишкек шаарында кол коюлган бул макулдашууга ылайык, менин үйүм 21-26 жылдар аралыгында турак жай программасы үчүн Саат өнүктүрүү фонду 10 миллион АКШ доллар каражат бөлө турган болгон. Долбоорду ишке ашыруу мамлекеттик ипотекалык компания ишканасына жүктөлөт. Буга чейин президент ипотекалык үйлөрдү мындан ары өкмөт өзү саларын билдирген жана бул жаатта бир катар долбоорлор ишке ашыла баштаганын айткан болчу. Расмий маалыматка ылайык, менин үйүм 2021-26 программасынын алкагында 6.2 миллиард сомго 2.5 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болгон.
Рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттык.орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. 25 июлда мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова кармалып, тергөө абагына камакка алынды. Кутмановага мекемени жетектеп турган 2 жыл ичинде ири коррупциялык схемаларды уюштурганы жана ага айрым кесиптештери менен жакын туугандарын катыштырганы боюнча айып тагылууда. Экс-министр өзүнө жана жакындарына тагылган айыптарды четке кагып, өлкө жетекчилигине жүрүшүнө туура эмес маалымат жеткирилип жатат деп актанган эле. Президенттин жакын адамдарынын бири саналган Кутмановдун айланасындагы окуялар эмнеден кабар берет? Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Соңку бир нече күндөн бери маалымат каражаттарынын башкы сабынан түшпөй жаткан жаратылыш ресурстары экс-министри Динара Кутманова кармалганын 25-июлда Улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Атайын кызмат экс-министр жакындары менен бирге министрликте коррупциялык схема түзүүгө шектелип жатканын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык 3 жылдын ичинде каржылоонун жалпы суммасы болжол менен 969 миллион 568 миң сомдо түзүп, анын 180 миллиону жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин муктаждыктары үчүн мамлекеттик сатып алууларга бөлүнгөн. Ал эми жаратылышты коргоо жана сактоо боюнча 110 долбоордун алкагында жеке жана юридикалык жактарга 789 миллион 568 миң сом берилген. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Кутманованын баш коргоо чарасын карап, 9 августка чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. 20 июль күнү өкмөттүн жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарган жыйынында Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев жаратылышты өнүктүрүү фондунун кармагындагы 1 миллиард сомго чукул каражат коррупциялык жол менен максатсыз иштетилип кеткени жана ага Кутманованын катышы тууралуу айткан.
Бир эле мисалды айтып кетейин. Мына кечеле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле. Эсиңиздерде болсо керек, э? Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен кумтөрдөн, бюджеттен эмес, кумтөрдөн жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2 жарым жылда 1 миллиард сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн. 110'dan aşık proyektiler işletilgen. Bir dağın proyektin efekt yok bugün kündü. Milyar somakça yok. Jalan, balasın, kız, singdisin, tuğan urugun, dostorun, murunku, kiyinki, tuğandarın bardığını arlaştırıp alıgan. Tak, uşunun bardığı bana hazır çıkıp atat, işten ketkenden kiyin. Bırak uşuğa çeyin işte otkanız biz. Uşun negizinde cazasını alışat.
Ошол эле күнү Динара Кутманова азаттыкка кайрылып, Ташиевдин дооматтарын четке каккан. Ал Таластагы Андаш Алтын кенин мамлекеттен тартып алуу боюнча көрүлгөн аракеттерге каршы турганын жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилгени үчүн ушундай абал түзүлгөнүн белгилеген.
Жалган сөздөр көп болуп, чаташтырып жатышат. Камчыбек Кыдыршаевичке балким кол астында иштегендер туура эмес маалымат берүүдө. Объективдүү карап териштирсе, баары ордунда экени чыгат. Долбоорлордун баары башталган, бүтөө элек, натыйжасы жок деп айтуу азыр эрте. Анткени бактарактар тамыр алып түшүн бергенче убакыт керек. Геология мекемесиндеги андашка аралашкан кызматкерлердин аракети болуп жатат. Мен аны так айтам. Андашты 2 миллиард долларлык генди мамлекеттен ажыратып, жеке компанияга бергендердин аракети. Мунун аркасында геология мекемесиндеги мафия турат.
Деген Кутманова. Атайын кызмат кылмыш ишине катышкан деп айыпталган адамдардын баштамгалары жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин мурунку биринчи орун басары, жаратылышты өнүктүрүү фондунун эксперттик комиссиясынын төрагасы Канатбек Садыковтун, дагы бир экс орун басары Бексултан Ибраимовтун, министрликтин Чүй аймактык башкармалыгынын начальниги Тойчубек Кадыралиевтин жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун директору Жеңиш Калимбетовтун ысымдарына туура келет. Улуттук коопсуздук комитети Кутманованын уулу Кемилбек министрликтин жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун иштерине түздөн-түз кийлигишип келгени, фонддон гранттык каржылоо алгандардан 10% акчаны алып турганы, 5 ишкерден 17 миллион сомдой, Жашыл мурас фондунун долбоорунан 7,5 миллион сом алганы тууралуу көрсөтмөлөр бар экенин билдирген. Мындан тышкары Чүй облусунун аймагында чакан ГЭС куруу үчүн 23 миллион сом алган коомдук фонддун директору иш жүзүндө Кутманованын үй кызматчысы болуп иштегени, ал аркылуу мурдагы министрден үй бүлөсү 15 миллион сомду кымырып алганы маалымдалган. 24 июлда президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, анда Кутманованын айланасында болуп жаткан окуялар боюнча пикирин билдирди.
Кумтур маселесинде колдоо деле деп кантип жоопкерчиликтен четтетип коебуз? Мага жеткен маалыматтар боюнча Кумтурдон жаратылышты жашылдандырууга деп бөлүнгөн акчаларды жеп коюптур деп атышат. Бир тууган сиңдиси дароо баарын ачык айтып чыкты. Кайсы акчалар каяка кеткенин, кимиси канча акча алган жана башка баарын айтып көрсөтмө берди. Эми баласы келсе ал да сурак берет, тергөө көргөзөт, таза болсо акталышат, жеп койгон болсо төлөшөт, коомчулукка баары ачык болот.
Деген президент Садыр Жапаров. Эске салсак, Динара Кутманова 2012 жылы Кумтур иши боюнча Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын экология боюнча эксперти болуп иштеген. Комиссия анын эсептөөлөрүнө таянып, Центера Gold компаниясына бир нече миллиард доллар доо коюуну сунуштаган. Ал эсепчоттор кыргыз өкмөтү менен Центеранын 2021 жылдагы талашында да көтөрүлүп, май айындагы соттун чечиминде канадалык компанияга 261 миллиард сом доо коюлган. Кийин Садыр Жапаров жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине курган маегинде ал эсептер негизсиз болгонун, Центераны опуз алуу үчүн колдонулган ыкма экенин айткан. 62 жаштагы Динара Кутманова министрликтин башына алгач келгенде тамырлашып кеткен коррупциялык көрүнүштөрдөн үрөйү учканын, аны жоюу боюнча аракеттери эски кызматкерлер тарабынан катуу каршылыкка кабылганын билдирген. Кызматынан алынар алдында да министрликтин ишмердигин реформалоодо каршылыктарга тушугуп жатканын айтып өткөн. Динара Кутманова реформалык иштеринин бири катары министрликте жаратылышты пайдалануу үчүн төлөмдөрдүн бирдиктүү маалыматтык базасын түзүлгөнүн, ал жаатта атайын башкармалык жана лицензиялык иштерди каттоо бөлүмү түзүлгөнүн мисал келтирген. Ал тапта Улуттук статистика комитетинин сурамжылоолору боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 2022 жылдын жыйынтыгы менен ишмердигинин сапаты боюнча өлкөдөгү 30 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин ичинен эң төмөн баалган, калктын ишеними боюнча да эң төмөнкү баалган, ал эми коррупциянын деңгээли боюнча арт жагынан 6-нчы сапта турган. Жыл соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрликтин ишине 2 деген баа берген. Эколог Камал Соронкулов 2020 жылдан бери тармакта реформалар жүрөт деп үмүт артып келатканда ири коррупция тууралуу чоонун чыгышы демине суу сепкенин айтат.
Үмүт дайыма болгондо деги эле ошол 20 жылдан бери жаңылануу деп үмүт бар, дагы эле бар, үмүтүм өчөлөт жалпы Кыргызстан боюнча. Ооба, кыйын болуп атат. 30 жылда көп нерсени алдырып койдук, кыйын болуп атат азыркы бийликке. Бирок ошонун ичинде экология тармагында эми үмүт пайда болду эле да. Бирок мына болот, ана болот деп аттык. Эми деги эле бир жылда, конечно, эсек өзгөрүлбөйт, кыйын. Реформага кеминде 3 жылдай керек да, кайсы тармакта болбосун. Азыр муну ушундай аброй түштү да. Эгерде ошол фактылар, эки эле же бир факты эгерде чын болсо жана баласын катышканы жана башкасы. Эми мен күйгөнүм чынында. Күйүп атканым башка долбоорлор ошо жанагы бир тизме болуп калып атат да. А иштеп аткан долбоорлор кандай болот? Таза иштеп аткан балдар бар да арасында, бар эле өлүп калган жок да коррупционер болуп. Алар бар кандай болот? Алар да жаманат толу туруп калышты окшойт азырчы. Кандай болуп калат эми? Коркот экен, мындай бир доо чыгарып көрбөйсүңөр дегенге барайын десем, жөө чогулуп кылып аткан баргар туру эмессиңер да. Берди силерди иш кылып атасыңар. Баргар эле жей берген жоксуңар да. Десем коркот экен. Мен оюмча коркушат да. Текшерсин азыр. Эми тазасы таза ойдон чыксын дегеним да. Жегичтер жазасын алсын.
2020 жылдын октябрында өлкөнү башкарууга келген Садыр Жапаровдун бийик ишеним көрсөткөн жогорку тепкичтеги бир катар кадрларынын көпчүлүгү коррупцияга айыпталып кармалып келет. 2022 жылдын июнь айында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Президент ага кылмыш ишин козгогон башкы прокурор Курманкул Сулушевти кызматынан убактылуу четтетип, Бейшеналиевге байланыштуу ишти териштирген. Бирок аягында Сулушев ордуна кайтып келип, Бейшеналиев кызматынан бошотулган. Кылмыш иши болсо токтотулган. Ошол эле жылы 13 сентябрда башкы прокуратура Кумтөр Gold Company акционердик коомундагы мурунку тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктү кармаган. Ага дагы коррупция боюнча айып тагылып, 8 айда тергөө абагында отургандан кийин быйыл апрель айында үй камагына чыгарылды. Теңиз Бөлтүрүктү кармагандан көп узабай 28 сентябрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Аны кармоодо чет өлкөлүк жарандан ири суммада пара алып жатканы кабарланган. Алымкадыр Бейшеналиев, Алмазбек Бейшеналиев, Теңиз Бөлтүрүк жана Динара Кутманова баары тең башынан эле өздөрүн президент Садыр Жапаровдун ишенимдүү кадрлары катары көрсөтүшчү. Саясат алдоочу Орозбек Молдалиев кыргыз бийлигинин кадр саясатында одоно кетип жаткан 3 кемчилигин санап берди. Айтымында кадрды өстүрүүнүн системсиздиги, бийликке жетүүгө салым кошкондорго кызмат берүү жана интеллекти төмөн кызматкерлерди кармоо өңдүү көйгөйлөр курчу.
Бул мага жагат, жакпайт деген бул башка принцип. Ушул ишти ушул аткара алат, ушул ишти ушул жасай алат деген кадрларга таяныш керек да. Тилекке каршы ошол системаны кое албай атабыз жолго. Анан эми мына азыркы система боюнча аябай сый эмелер көп айтылып атат. Коюлгандардын көбү коррупция болуп атат, камалып атат деп. Бул жерде эки нерсе бар. Өздөрү коюп алып, выгораживать этпей, коррупцияга кирип кеткен разоблачать этпей атканы бул жакшы тенденция. Буга рахмат деш керек, бирок кадрлардын кимиси кандай экенин билбегендиктен шайлоодо жардам бердиле, башкада жардам бердиле деген принцип менен коюлуп калгандыктан ушундай болуп атат. Анан ал кадрлар да билет, бул жерде көп киши иштей албасын. Ошон үчүн тез өзүнө чөнтөктөрүн толтуруп алып, анан кет деген күнү кете берейин, же болбосо баткендин суусун кечип алып, Американы кастап өтө качайын, баягы Шадиевдин маршруту менен дегендер да бар.
Тинара Кутманова профилдик мекеменин башына 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин келген. Ноябрь айында Айлана Чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигине директор болуп тайындалган. Анын агенттикке келиши эмгек жамааттын протесттик акциялары менен коштолгон. 2021 жылы агенттикте экологиялык техникалык көзөмөл инспекциясын жана дагы бир катар мамлекеттик мекемелерди бириктирүү менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги түзүлүп, анын башына Кутманова кайра дайындалган. Быйыл мартта кызматынан күтүүсүз алынган. Ал мунун себебин коррупцияга каршы күрөшү кимдир бирөөгө жакпай калганы менен түшүндүргөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Азаттыктын кеминде жайгашкан майнинг ферма тууралуу иликтөөсүнө президенттин берген жообу кызуу талкууларга жем таштады. Кыргызстанда майнинг фермалар энергетика тармагына ашыкча жүк болбостон иштей алабы? Башка өлкөлөрдүн майнинг фермаларга тиешелүү саясаты кандай? Ушул жана башка суроолорго ишкер Эрмек Ниязов жооп берди, аны Касым Рахманкул кепке тартты.
Саламатсызбы, Эрмек мырза, бизге маек курууга макул болгонуңуз үчүн рахмат. Сиз өзүңүз билгендей, Кеминге жакын жайгашкан жердеги майнинг ферма тууралуу Азаттыктын иликтөөсү жарыяланды. Энергетика тармагында өзгөчө кырдаал жарыяланып жаткан чакта бир район керектей турган көлөмдөгү электр кубатын пайдаланып жаткан мындай ферманын ишмердиги суроо жаратпай койбойт. Иликтөө жарыялангандан көп өтпөй өлкө президенти Садыр Жапаров да бул ферма боюнча комментарий берди. Майнинг ферма, президент айткандай, чындап эле өлкөнүн экономикасына чоң салым кошуп жатабы?
Мен да окудум президенттин сөздөрүн. Жана маалымат берди, 500-600 миллиондой жылына бул компания төгөт экен. Бул абдан чоң акча негизи. Ошол энергетика тармактагы компанияларга түшөт да. Бизнес катары карасак, бул абдан жакшы нерсе болуп атат. Бул энергетика тармакка акча алып атышат да булар. Биринчисинен. Экинчисинен биздин кандай проблема бар? Бизде дисбаланс болуп кеткен да. Бизде жана генерирующий компаниялар бар, бул ГЭСтер, ТЭП, анан передающий компания Запад и сатуучу компания Северэлектро, Востокэлектро дегендер. Ошол жерде бизде дисбаланс болуп кеткен. Генерация бизде чоң, көп. Бирок аны алып келип райондорго, үйлөргө жана подстанциялар алып келген, ал проблема, ал жерге көп-көп инвестиция керек. Анан ошо президент айтканы ошол болуп атат да, бизде ачык айтканда электричество бар. Бирок жана 220 вольт деген үйгө келген ошол бизге келбей жатат да. Значит, булар акча керек. Ошон үчүн булар ушундай тактиканы алышты. Мынтип электричествону сатып майнинг фермалар акча алып, анан ошол акчаны каражаттарды ремонтко жана башка жерлерге кылабыз дегенден. Бул ошо президенттин позициясы да. Ага деле макул болсок деле болот да. Бирок бизде дисбаланс ал боюнча ал айткан жок мисалы. Ошо айтыш керек болчу да, президент же министр энергетики айтыш керек болчу. Биз мынча-мынча тармакка, генерацияга мынча салабыз, передающий компанияга мынча акча салабыз, анан мынча кылабыз деп бит канчалардын интервьюларын көрдүм, выступленияларды жооп кеңештен карадым. Мен тапкан жокмун мындай бир планынчы. Соответственно, бул дисбалансты булар мындай кантип балансировка кылат, мен түшүнгөн жокмун. Анан өздөрү жанагы өзгөчө кырдаалды киргизип атат. Бизге керек эмес жана криптовалютага 30 мегаватт берип атат да. Бул мындай айтканда биздин коом туура эле өзүнүн эмесин айтып атат да, добушун берип атат. Бул туура эмес депчи. Ага дагы макул болсо болот да. Ошон үчүн мен ойлогонум, бул энергетика тармактагы мындай жакшы мындай түшүндүрмө бере албай жатышат буларчы. Кырдаалды түшүндүрө албай жатат. Даже биз мисалы, мен энергетика жагынан анча мынча билем да, кандай иштейт, өзүмдүн ишкеримин. Жөнөкөй биздин жаран мынтип ойлойт да. Мисалы, мен өзүмдүн тамагым жок болсо, аз эле тамагым болсо, ошо тамагымды башка бирөөгө сатып, а мен акчаны жемеп берем. Ошол жөн эле мен ачка калып атам да. Бизде жарандар ушинтип ойлошот да, бизде электричество жетпей жатса эмне үчүн буларга берип атат депчи. Ошону булар түшүндүрө албай жатышат. Бирок мен ойлоп атам, жана 30 мегаватты бергенде жана высоковольттуу линия менен келет да. Биринчи жана 500 киловольт менен келет, деди ГЭСтен. Анан кийин 220 түшөт, Анан 110 түшөт, 35 киловольтко түшөт, анан кийин уже тиги трансформатор менен жана 10 киловольт, 6 киловольт менен анан көчөлөргө келип 220 вольт болуп бизге келет да. Ошол жана канча 500 киловольт келет, кайсы жерден алар сатып атат, ошону мен түшүнбөй калдым да. Мисалы 500 киловольттон алар жанагы компания өзү подстанция салып, анан кийин ошо высоковольтныйды өзүн керектүүсүнө сарптаса, ошойдон анан мындай башка клиенттерге же бизге потребительдерге таасир бербесе, анда бул нормальный нерсе да. Подключать этсе болотму майнинг фермалардычы. Жана айтып атпайбы, жана бир ГЭСте бизнеси бар эле, ошол жака биз дагы бир майнинг ферма оебуз деп айтышты. Ал жерде ага макул болсо болот да, себеби ал жерден высоковольтканы биз жөнөкөй потребительдер бизден ала албайбыз. Биз только 10 киловольтту эле ала алабыз да. 10 киловольтту биз 220-га 3 фаза кылтырып үйгө киргизсек болот да, же заводко киргизсек болот. А ошол жанагы высоковольтный 35, 110, 220, 500 киловольт дегендерге биз ошо түшүнбөй калдык. Ошону жакшылап энергетиктер түшүндүрүп берсе, мисалы журналисттерге, бизге түшүндүрүп берсе, анда биз айтмакбыз, анда туура кылып атпайбы. Наоборот, бул деген жана излишкалар жөн эле күйүп кетпейли, акча болуп бизге бюджетке түшүп атат деп түшүнмөкпүз да. Ошол жерде булар түшүндүрүлбөй жатат. Даже президент айтыптыр, ал дагы түшүндүрө албай койду.
Кеминдеги быстровка көмөк чордону, подстанция деп айтабыз го орусча айтканда, ошонун жанына курулуп атпайбы булар? Ошол подстанциядан булар өздөрү ичине алып келип туруп, анан кийин вольтажды төмөндөтүп алышып атат да, э? Же биздин эле бар турган көмөк чордонунан колдонуп атат деп айтсак болобу?
Да да да. Жок, ошо мен ойлогон боюнча бул жанагы силердин журналисттерге барбадыбы тиги министерствого, анан тигилер эчтеке комментарий бербей коюшту да. Жакшылап түшүндүрсө болмок, кай биз буларга жана мынча киловольт сатып атабыз, а булар понижениены өздөрү салып, подстанцияны өзү акчасына салып, өздөрү алып мынча төлөп атат деп. Ошондой мен маалыматты алган жокмун да. Мен кечээ карадым азаттыктын изилдөөсүн, анан ошо түшүнбөй калдым. Булар жакшы эле айтса болмок, биз мынча киловольт берип атабыз, 35 же 110 же канча 10 канча берип атат. Понижающий трансформатор булар өздөрү алып келди депчи. Себеби понижающий трансформатор ал деле абдан чоң эме да, каражат кетет агачы. Ага обслуживание керек, мындай техника, ага инвестиция керек да. Значит, бул майнинг ферма кылгандар өздөрү салышты, может быть, же башка компания салып берди, может аны бизнес моделди булар ачпай коюшпадыбы. Негизи булар мындай ачык эле айтса болмок, биз мынча алып атабыз, мынча берип атабыз, келишими бар экен, официально иштеп атыптыр, налогун төлөп атыптыр, ачык эле айтып койсо анда биз макул деп отура элекпиз. Андай көп суроолорго жооп бербей коюшту да.
Анан негизи эле майнинг фермаларга Кыргызстанда мыйзам тыюу салбайт да. Болгону бир кандайдыр бир шарттар менен гана уруксат берилерин билебиз. Анан кайсы бизнес болбосун, эми ал тапкан кирешесине ылайык салык төлөйт эмеспи? Анан майнинг фермалардын тапкан кирешесин өкмөт көзөмөлдөй алабы? Негизи салык органдары аларды текшере алабы? Мындай бир айкындуулук барбы?
Ал жерден мен так айта албайм, себеби муну салык инспекциядан сурасаңыз болот. Мен алардын кандай төлөшөт мен билбейм да, бирок ставка бар бизечи, 15% бирдеме ставка бар. Анын ставка кандай иштейт, кайсы күндөгү жанагы биржанын кайсы баасы иштейт билбейбиз да. Мисалы биткоинди алсак, биткоиндин баасы күндө 1000 жолу өзгөрөт, күндө өзгөрүлөт. Эртең башка болот, кечээ башка болчу, азыр деле же өйдө же ылдый болот да. Анан ошол криптовалютанын кайсы кантип налог алган мен аны түшүнбөй койдум. Бирок бизде жанагы 5 сом дегени даже ушул 5 сом бул криптовалютага эң арзан да. Ушундай суроо дагы жаралса, дагы мындай болсо, может өкмөт 5 сомдон бир 10 сомго чыгарат. Мисалы эми биз билгендей Европада, башка өлкөлөрдө электричество 10 сомдон кетет да жөнөкөй потребительге. Мисалы кечээ эле мен бир пакистандык бизнесмендер менен сүйлөшүп калдым да, анан ушул тема боюнча мен суроо бердим да, силерде Пакистанда канча сом, ну канча эквивалент, алар айтышты. Анан мен котордум биздин сомго, 14.5 сом экен бир киловатт Пакистанда мисалы. Анан мен абдан таң калдым. Анан ошон үчүн майнерлер бизге келет да. Себеби даже 5 сом алар арзан. 3 эсе арзан болуп кетип атат, мисалы Пакистан менен салыштырсакчы.
А могул кеминдеги майнинг ферма жөнүндө айта турган болсок, бул жерде мындай болжолдоп айта алабызбы? Канча киреше таап атат? Анткени президент өзү да айтты.
Айта албайсыз.
Аны эч айта албайсыз. Мисалы үчүн миллиондогон долларлар деп.
Жок, көп эле акча салыныптыр. Бирок мындай айта албайбыз. Себеби кандай ичинде оборудование биз билбейбиз да, кандай мощность, канча секундасына канча операция кылат, аны өздөрү конфигурацияны айтып бербесе биз сыртынан эч нерсе айта албайбыз. Себеби азыр жанагы ASIC деп коет, application based circuit, это интегральная схема для какой-то цели деп коет орусча. А вот сервер эмес, ал компьютер эмес, а просто интегральная схема. Ошол ASIC-тер только гана биткоинду эме кылышат да. Ошол вычислениени кылат, башка вычислениени кылбайт да. Кандай мощностьта асиктер бар, биз аны билбейбиз. Бирок алар 30 мегаватт мощность трансформатор алыптыр, анан жанагы маалымат бербедиңер азыркыда почти 18 миллион киловатт саат тарталыптыр айына. Бул абдан көп. Аны жанагы 5 сомго көбөйтүп эле канча акча түшөт. Анан булар иштеп атпайбы, значит булар киреше таап атат. Же булар азыр ошо криптовалютаны сактап турат, анан кийин баас өскөндө алар может аны сатат. Может алар азыр только на выработку иштеп атат да. Аны биз билбейбиз, ал бизнес модель да ар бир кишиники өзүнчө болот да.
Анан негизи криптовалютага байланыштуу сиз өзүңүз айткандай ар бир региондун, ар бир аймактын өзүнүн бир саясаты бар. Анан бизде Кыргызстанда же Борбор Азияда деп айталы, ошол майнинг фермалардын укуктук ченемдик көйгөйлөрү бар десек болот да. Негизи биздин аймакта бир кандай тоокелдиктер жана мүмкүнчүлүктөр бар? Майнинг фермаларды иштетип жатканыбыз Кыргызстандын аброюна кандай таасир этиши мүмкүн эл аралык аренада дейли?
Жок, эч кандай таасир жок. Криптовалюта бул эме эмес, криминал эмес. Иштесе болот. Кээ бир мамлекеттер муну официалдуу түрдө кабыл алышат. Мисалы эң чоң экономика бул Кошмо Штаттар. Америка Кошмо Штаттар муну чоң регуляция кылабыз деп. Бирок алар муну мындай запрет кылган жок да криптовалютанычы. Просто регуляция кылабыз дейт. Себеби бул жерде бул деген децентрализация болуп көп, абдан көп жана мошеннические операциялар көп да негизи. Анан көп кишилер алданган. Силер жанагы жаңылыктарды карасаңар, мисалы Америкада FTX деген биржа, значит, миллиарддаган акча жок болуп, көп кишилер нааразы болуп, жок болуп калган да, банкрот болгон. Азыр ошол киши соттолуп атат. Анан ошол Кошмо Штаттагы регулятор айтып атат да, резервный фонд. Биз муну регуляция кылабыз, себеби жөнөкөй кишилерге түшүнбөгөн кишилер акчаны салып, анан мошенниктер алдап кетип атпайбы? Бул жагынан мен ошолор менен макулмун. Регуляция кылыш керек. Себеби мисалы криптовалюта деп эле мындай жанагы казинодой болуп кетет да. Акыркы үйүн сатабы же бирдемесин сатып ошого акчаны салып, анан баасы түшүп кетип эме болуп кетип атпайбы? Мындай трагедия болуп кетип атат да. Ошон үчүн мындай мамлекеттин мындай регуляциясы керек, анан түшүндүрмө керек.
Анан президент айтып атпайбы, бул азыркы учурда электр энергиясы ашып ташып турган учурда биз сатып атабыз, ал эми кышында өзүбүзгө жетпей жаткан маалда буларды токтотобуз, бербейбиз депчи. Бирок биз билгендей майнинг фермалар үзгүлтүксүз электр кубатын керектеп туруш керек да, пайдаланыпчы. Ал кандай болуп чечилиши мүмкүн ал маселе?
Ал маселени мен ошо түшүнбөй калдым негизи. Мен да окудум ошо президенттин комментарийинчи, что бизде азыр излишка болуп атат, анан ашып ташып атат депчи. Азыр мындай энергетиктерден комментарий алып көрсөңөр, азыр айтышат, азыр деле жетишпейт мисалы электричество. Эмне үчүн азыр жетишпейт? Мен мындай мисал эле келтирем да. Азыр бүт станцияларды ремонт кылып атышат мисалы. Токтогул ГЭС, башка ГЭС, Чакан ГЭСына ремонт болуп атат. Ат баштагы ремонт бүтүптүр. Анан ТЭЦти жыл сайын булар 2 ай ремонт кылышат. Значит, генерация токтойт да. Анан калган жана генерация болгон элге кетип ошентип сарпылат да. Значит, бизде излишка жок. Кышында бүт мощность бүт иштейт да. Себеби эме потребление чоңоюп кетип, баары иштетет да. А соответственно булар кышында иштетип жайында ремонт кылат да. Значит, биз 100% кышында иштетсек, жайында может быть 50-60% иштейт. Аны билбейм, аны тиги энергетиктер айтыш керек да. алардын таблицасы мындай жакшы, мындай если честно мен бир да интервью уга элекмин да, энергетиктерден мындай жакшы түшүндүрмө берилишпейт да. Ушулар ошо же журналисттер жакшы суроо бере албайбы, же энергетиктер жакшы сүйлөй албайбы, бир да түшүнбөй койдум булардын эмесинчи. Негизи сайтына да кирип көрдүм, маалыматтарын карап көрдүм, канча мен ошо түшүнбөй калдым. Бирок бизде менин оюмча издишка жок. Менин оюмча.
Касым Рахманкулдун майнинг фермалары тууралуу суроолоруна ишкер Эрмек Ниязов жооп берди. Ушуну менен ишемин кечиндеги дагы бир жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, сак саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 29 июль ишемби